Dende o Concello seguimos invertindo e así mellorando todo o entorno do matadoiro municipal. Por lo tanto, seguimos mellorando as instalacións municipais. Neste caso, estamos a falar de unha inversión superior aos 10.000 euros para arranxar todo o entorno do matadoiro, todos os accesos con aglomerado. Estaba realmente deteriorado e necesitaba esta inversión. Estamos a falar dun matadoiro municipal referente na Mariña, tamén no occidente asturiano. Estamos a falar de sacrificios. En bovino estamos a falar de 2.000 reses sacrificadas, en porcino 3.500, en ovino 500, en caprino 250 e en equinos 25 animais sacrificados. Pero este matadoiro municipal non se queda aí. Non solamente sacrifica, sino que tamén despieza, hai un reparto a domicilio, hai varias cámaras de conxelación rápida e hai un envase ao vacío. Por tanto, prestan moitos servicios e, dende logo, eso convirtió como matadoiro de referencia en todo este espacio geográfico. Bueno, tamén o matadoiro crea emprego e, dende logo, 9 postos de traballo directos que nosotros valoramos e estamos moi satisfeitos que este matadoiro siga invertindo, siga mellorando as súas instalacións e, dende logo, o Concello é unha administración que ten que dar respostas e invertindo orzamento propio e tamén non quedarse aí, simplemente. Temos que ter a capacidade de xestionar orzamento ante outras administracións para mellorar as instalacións. En eso vamos a traballar nos próximos días. Por lo tanto, satisfeitos, un traballo continuo, un traballo que tamén significa que estamos preocupados por mellorar as nosas instalacións municipais que prestan un servicio non solamente aos veciños de Ribadeu, sino a todo o entorno, tanto occidente asturiano como na Mariña.